بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزيز مسلم الله، hurmatli otaxonlar, aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Alloh taolo Qur'oni Karimda nozil etgan suralardan Sof deb nomlangan surani qo'limizdan kelgancha ma'nolarini bayon etishga harakat qilamiz. Bu surada Alloh taolo mu'minlar, musulmonlarga ogohlantirish berib, o'zlaridan oldin o'tgan qabila, qavmlar, Musa payg'ambarning qavmlari, İsa payg'ambarning qavmlari payg'ambarni aytganini qilmasdan o'z davrlarida Alloh taolo nozil qilib qo'ygan muqaddas dinlarini qadriga yetmasdan o'zgartirib yuborganliklari, payg'ambar so'ziga kirmaganliklari tufayli Alloh taolo ularga turli xil balolarni yuborganini biz eshitib o'tgandik. Ana shu kishilar mana hozirgi kungacha turli xil yo'llarda sarson sargardonlikda davom etayotgani, hali ham ularning o'rtasida bo'linish, kelishmovchiliklar, ixtiloflar davom etayotganini biz ko'rib turibmiz. Musa payg'ambarni dinlariga kirib, shuni qadriga yetmagan xalq bugungi kunda mana butun dunyoga o'zini bir zararlik siyosatlarini o'tkazib, osiyanizm degan bir nom bilan hammani quloqiga bir noxush narsa bo'lib eshitilib turibdiki, olamda bugungi kunda ham ular payg'ambarlardan keyin qolib baribir atrofga, boshqa kishilarga o'zlarini yaxshi tomonlarini aslo ko'rsatolmadilar. Ammo mana bu oyatlarni davomida Alloh taolo o'sha muqaddas din, muqaddas kitob Qur'oni Karim nozil bo'lib avvalgi dinlarni hukmini to'xtatib, endi bundan buyog'da mana islomga yurasizlar, Qur'on o'qinglar degan bir ne'matni ham qadriga yetmagan odamlarga Xudo yana bir tanbeh beradi. Avvalda o'zlarini dinlarini qadriga yetmadilar, endi bu yangi din keldi, bunga o'tish kerak edi, avvalgisini hukmi to'xtadi, u buzilgan edi, endi bunga yursalar bo'lardi, ammo bunga yurmadilar. Yurmasdan ham, indamasdan, turavermasdan ham ular bunga qarshi kurasha boshladilar. Bir paytlar o'rta asrlarda salib yurishlari degan bir voqeani eshitgansizlar. Nasorolar, masihiylar musulmon dini rivojlanib atrofga taralayotgan bir paytida bunga qarshi turli bir kurashlar bilan musulmon dunyosini yo'qotamiz, musulmonlarni ozod qilamiz deb islomga qarshi salb yurishlari bo'lgan. Bu Ispaniyada mu'minlar musulmonlarni davlatlari, islom davlatlari bir paytlar juda ham bir gurkirab yashnagan edi. Ana shu Yevropaga ham islomchilar orqali o'tgan edi. Ammo ularni hammasini ana shu salbchilar musulmon davlatiga, islomga, musulmonlarga qarshi kurashib ancha muncha o'zlarini zararlarini yetkazdilar. Bu hozirgacha davom etib kelyapti. Hozir endi bu boshqacha bir suratlarda, avval ochiqdan ochiq krestni boshlariga ko'tarib olishib yurish qilib urush qilishgan bo'lsa, endi bugungi kunda u narsa boshqacha yo'llar bilan davom etayotganini hammanglar sezib ko'rib turibsizlar. Yoki bo'lmasam hali yahudiylarni sahyuniya, siyonizm deb ataladigan harakatlari ham mana shu islomga qarshi qo'yilgan harakatlardan bittasi. Ammo shunday bo'lsa-da Alloh taolo bu mushriklar, ya'ni Allohning muqaddas, bu haqiqiy haq dini bo'lgan islomga yurmasdan boshqa narsalarga sig'inadiganlarni mushrik deyiladi. Boshqa dindagilarni umumiy nomi mushriklar deyiladi. Ana ular yomon ko'rsalar ham, ular xohlamasalar ham baribir Alloh taolo mana shu dinini, islomni ustun qiladi, butun dunyoni dini qilib beradi degan va'dasi mana shu surai Safda bayon qilindi. Walau karihal mushrikun, agar mushriklar yomon ko'rsa ham, ular xohlamasa ham baribir Alloh taoloning va'dasi amalga oshadigan. Bu Xudoning va'dasi bir marta amalga oshdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrlarida va u kishidan keyingi bir asr davomida, payg'ambar o'tganlardan keyingi 100 yil davomida islom Afrikaga, Ispaniyagacha, bu yog'i Osiyogacha yetib bordi. Lekin u urush bilan borgan yo'q, qilich bilan borgan yo'q, janjal to'polon bilan borgan yo'q, faqat da'vat bilan tarqab ketdi. Mana hozirgi kunda ham İslam fakat davet yolu bilan indi yetib bormagan joy qolmadi. Amerika'da ham Allahu Akbar, Yaponiyada ham Allahu Akbar, Angliya, Fransiyada ham xuddi mana shu kalima masjidlarni uzra minoralar ustidan butun osmon bo'yi taralib turibdi. Kelayotgan mehmonlarni xabarlariga ko'ra, hozirgi kunda atrofda o'sha mamlakatlarda kanisalar, ya'ni cherkovlar o'zidan o'zi bo'shab qolayotgan emish. U yerga boradigan odamlar qolmayapti. O'sha dinni vakillari o'zidan o'zi tashlab boshqa dinga o'tib ketayotgan yoki umuman dindan qaytib ketayotgan. Shuning uchun ham kanisalarni, o'sha cherkovlarni musulmonlar o'zlarini pullariga sotib olishib, masjidga aylantirayotganlarini xabarini berib turibdilar. Fransiyada esa o'rta hisobda har kuni 8 tadan fransuz musulmon dinini qabul etayotganini ham xabarini yetkazdilar. Bunga sabablardan biri mana shu masihiylik yoki yahudiylik dinlari o'z davrida haq din bo'lgan bo'lsa-da, lekin bugungi kunga kelib o'zini asli haqiqiy qiyofasini yo'qotib qo'yganligi uchun bugungi dunyodagi hayot bilan barobar qadam tashlash qobiliyatini yo'qotib qo'ygan. Odamlarni mana tabiiyki dunyoda turli xil hojatlari bo'ladi. Inson bo'lgandan keyin, odam bo'lgandan keyin uni turli xil tomondan talablari bo'ladi. U inson hayot kechirish kerak, insonga xursandligi ham kerak. Insonni hayotida turli xil hodisa, voqealar sodir bo'lib turadi, lekin mana shunday voqealarga javob topa olmagandan keyin odamzod o'zini yo'lini tashlab boshqa joydan javob izlashga harakat qiladi. Xuddi ana shu islomdan oldingi dinlar bugungi kunda odamzodni hozirgi zamon talablariga javob bera olmay qolganligidan o'sha dinlardan voz kechayotganlarni xabarlari kelib yetib turibdi. Ammo Alloh taolo mana bu islom dinini qiyomatgacha davom etadigan din qilib yaratgan. Qiyomatgacha hali qancha taraqqiyot bo'lishi mumkin. Odamlarni ilmi, aqli, ongi o'sib ketishi mumkin yana. Ularni texnikasi o'sishi mumkin, lekin har qancha taraqqiyot bo'lmasin, baribir bu din islom 1400 yil oldin qumliklarda, sahrolarda paydo bo'lgan din islom. U paytda na texnika bor, na ilm, na fan, madaniyat bor, hech narsa yo'q paytida paydo bo'lgan bu Qur'oni Karim bugundan keyin ham yana qancha taraqqiyot bo'lsa ham o'sha taraqqiyotning hammasiga bemalol barobar javob beradigan din qilib Xudo oldindan mukammal qilib yaratib qo'ygan. Shuning uchun ham bugungi kun olimlari, bugungi kunning ko'p faylasuflari o'zlari mana shu dinlarni ustida tadqiqot olib borib, asosan ilmlik odamlar, olim kishilar bu dinga, musulmon diniga o'tayotibdilar. Ammo bu harakat albatta hamma yerda bir xilda emas. Siz bilan bizning yurtlarimizda biroz o'zgacha davom etayotgan bo'lsa kerak. Chunki buni ham sabablardan biri shuki, bizda ilm fan madaniyat rivojlanmadi. Umumiy qoloqlikning natijasida diniy odamlarning ichida ham qoloqlik, siyosiy odamlarning ichida ham qoloqlik, hammasi shu qoloq botqoqqa botib qolganligi tufayli haqiqat qayerda ekanligini anglolmasdan noto'g'ri yo'llarga kirib ketayotgan bo'lsa, bu yerdagi ilmu fanni, tarixni, madaniyatni umuman rivojlanmasdan qolib ketganligi oqibatida odamlar mana shunday adashgan yo'lga kirib ketib qolishi mumkin. Ammo dunyo esa, olam esa, bizni atrofimizni o'rab turgan butun dunyo esa ular bilyapti, ko'zini sekin-sekin ochyapti. Ularda o'sha texnikasi ham, ilmu fani ham taraqqiyotga erishganligi tufayli o'sha taraqqiyot bilan ular har holda islomni haq din ekanini tushunib yetayapti. Alloh taolo siz bilan biz mu'min musulmonlarga yuqoridagi mazkur surani oyatlarida xitob qiladiki, ey musulmonlar, sizlarni biz azobu alim, juda ham bir qattiq dahshatli azob uqubatdan qutqaradigan bir savdoni sizlarga o'rgatamiz. Istaysizlarmi shuni? أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
iymon keltirgan insonlar, men sizlarni
qattiq bir azob va uqubatdan qutqaradigan savdoni yo'lini ko'rsatayinmi?
Tu'minuna billahi va rasulihi va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum.
Buning uchun sizlar Alloh taologa iymon keltirasizlar va uning rasuli Muhammad alayhissalomga ishonasizlar. Ularni yo'ldan yurasizlar. Ularni yo'ldan yuringlar, iymon keltiringlar va Alloh taolo yo'lida jihod qilinglar, harakat qilinglar, mehnat qilinglar, ozgina mashaqqat chekinglar. Agar mana shunday qilsanglaringiz, mana shu aytilgan narsalarni sizlar amalga oshirsalaringiz,
zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun.
Agar bilsalaringiz, sizlarda aql bo'lsa, foydani qayoqda ekanini anglab yetsalaringiz, eng yaxshi yo'l, eng to'g'ri yo'l mana shundan iborat. Bu yerda Alloh taolo ey iymon keltirgan odamlar deb chaqiryapti. Iymon keltirgan odamlarga iymon keltiringlar, Allohga, payg'ambarga deb qaytarib aytyapti. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga iymon keltirasizlar, payg'ambarga ishonasizlar deb aytyapti Alloh taolo. Iymonsizlarga, boshqa odamlarga emas, to'g'ridan to'g'ri musulmonlarga, mu'minlarga xitob qilyapti. Ya'ni Allohga shukr kim, siz bilan bizni qalbimizda o'sha bor iymon e'tiqodni zikr qilyapti. Buni eshitganimizda biz xursand bo'lishimiz mumkin. Allohga shukr kim, azob uqubatdan qutuladigan yo'lni boshida biz turgan ekanmiz. O'sha Alloh iymon keltiringlar degan iymonni alhamdulillah kim biz keltirganmiz. Allohga ishonamiz, Rasulullohga ishonamiz, payg'ambarning yo'lidan ketyotibmiz deb umid etamiz. Bu insonlarga bir xursandlik, mu'minlarga bir xursandlik baxsh etishi mumkin bo'lgan ulug' bir ne'mat. Uning davomida va tujahiduna fi sabilillah, Allohning yo'lida endi jihad qilinglar, mehnat, mashaqqat qilinglar, harakat qilinglar. Endi bu yog'igacha bu bizni qo'limizdan kelyaptimikin, bu harakatni biz qilyapmizmikan yoki iymon keltirdi degan joyda to'xtab qoldikmikan? Xuddi ko'lmak suvga o'xshab, ko'lmak suvga o'xshab to'xtab qolsak, suv sotib qurtlab ketganiga o'xshash, Xudo asrasin sizlar bizam qurtlab, biz ham bir achib tashib ketib qolishimiz ham hech gap emas, Xudo asrasin. Agar jihod bo'lmasa, agar harakat bo'lmasa, mehnat va mashaqqat bo'lmasa, din islomni tarqatish, rivojlantirishga tafakkur bilan, aql bilan harakat bo'lmasa, unda oqibati ayanchli bo'ladi. Lekin bu jihod va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum, molu dunyolaringiz bilan va jonlaringiz bilan, o'zlaringiz bilan. Oldin molu dunyoni zikr qilyapti. Har bir insonni mana bugungi kunda qo'lida topgan tutgani bor, ozmoz bo'lsa ham. Bola chaqasidan orttirgani bo'lsa, Xudoning yo'liga atab qo'ygani bo'lsa, ana shuni islom uchun sarf qilsin, dinini rivoji uchun sarf qilsin ekan. Agar azobi alimdan, uqubatdan qutulayin desa, Alloh taolo oldin molu dunyoni zikr qilib qo'yibdi. Oldin jonni zikr qilganda qanday bo'lardi? Molu dunyosini faqat maishatga, faqat aroqxo'rlikka, oshxo'rlikka, qimorvozlikka sarf qilib, o'g'irlikka, muttahamlikka sarf qilib yurgan odamlar molilani demasdan ularga jonilani deganda nima bo'lardi? Odamlar hozir molini topgan pulini faqatgina o'sha maishatga sarflab yuribdi. Musulmonman deb turib din uchun sarflashga ko'zi qiymayapti-yu, jonilani deganda u jonini berarmidi? Hech ham bermasdi albatta, qochib ketardi. Lekin xayriyatki Alloh taolo jonilani deb so'ramadi bu yerda. Oldin molilani dedi. Qo'linglarda 3-4 so'm, 3-4 tanga topganingizdan Xudoni yo'ligan sarf qilinglar. Aql bilan sarflanglar. Juda hovli joylar yaxshi, mashinalar yaxshi, mayli buyursin. Buni ham Alloh taolo harom qilgan emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Alloh taolo insonlarga bergan ne'matini o'sha insonlarda zuhur qilib, ularda aks etib turganini ko'rsa Alloh xursand bo'ladi deganlar. Alloh yaxshi ko'radi. Bir bandasi pul topsa, mol topsa, o'sha moli dunyosi bilan yaxshi kiyinib, yaxshi ichib, yaxshi yeb yursa, o'zi birovga muhtoj bo'lmasa, o'sha Xudoning ne'mati unda ko'rinib tursa, Alloh buni yoqtiradi deganlar payg'ambar. Buni hech kim muqarrarlamayotibdi, lekin hammasi shundan iborat bo'lib qolsa, u bo'lmaydi Alloh taolo undoq bandasini ha san demak, faqat dunyo uchun yashayotgan ekansan deydilar. Uni Alloh taolo surib, o'sha azob va alim bo'ladigan do'zaxni yo'liga to'g'rilab qo'yadi. Do'zax yo'lidan qutulmoqchi bo'lsanglar, shu topgan pulinglarni, molinglarni Allohning yo'liga sarf qilishni ham o'rganinglar. To'yinglarni sal qisqaroq qilsanglar ham bo'laveradi. Ma'rakani sal ixchamroq qilsanglar ham bo'ladi. Oddiyroq, soddaroq hayot kechirsanglar ham bo'ladi. Ammo mana bu din islom o'rnida to'xtab qolsa, keyin sizlar juda ham bir ayanchli holga tushib qolasizlar. Unda joninglar ham o'tmaydi. Mol dunyo bilan kerak bo'lsa, jon bilan, nafs bilan jihad qilinglar Alloh taoloning yo'liga. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mana shu eng foydali yo'l aslida. Sizlarni aziz, mukarram, hurmatli, obro'li insonlar bo'lishinglar uchun mana shu yo'l kerak. Shuni qilsanglar ishinglar bitadi. Boshqa toifalar esa bu ishni amalga oshirayotibdilar. Ilgari ham biz aytib o'tganmiz, Rossiyaga xristianlikni kiritilganiga 1000 yil bo'lganini munosabati bilan bo'lgan qancha-qancha ishlarni bilasizlar. Bitta deylik Danilov monastir degan Moskvadagi cherkovni remontiga 120 million so'm pul sarflashgan. Remontini o'ziga 120 million so'm, hali bizdan million so'mlik bironta bir masjid yo madrasa hali qurilmagan. Uni bizning xayolimizga kelib kelmaydi u narsa. Demoqchimanki, diniga ular ham ana e'tiqodga aylangan narsasi shunday harakatni qilyapti. Bizni islomimiz bizni ham agar qon qonimizga, jon-jonimizga, suyagimizga agar singadigan bo'lsa, avval Allohning yo'lini bezatishga harakat qilamiz. Yana bir narsani takrorlab o'tayin. Urushdan keyin ozod qilingan o'sha urushdan qutulgan joylarda o'sha Ukraina tomonlarida nemis vayron qilib chiqib ketgandan keyin o'sha joylarda odamlar ko'cha ko'yda qolgan, balchiqlarda qolgan, loylarda qolgan, imorat yo'q, boshpana yo'q, qishda qahraton, yozda jazirama issiq, mana shunday qiyin ahvolda qolgan odamlar qani endi bir o'zingizlarni o'zingizlar tuzatib olinglar. Qani endi qurilish deganda o'shalar aytgan so'zi hali ham esimizdan ketmaydiki, bizga uy joy emas, bizga cherkov kerak. Oldin biz cherkovimizni qatqaytirib qurib olaylik, ana undan keyin yumalagan imoratlarimizni sekin-sekin tiklayveramiz. Agar o'sha cherkov o'rnab tursa, uni jarang-jurang ovozi kelib tursa, bizning qonimiz yurib turadi, qalbimiz urib turadi deb o'sha urushdan chiqqan odamlar birinchi bo'lib qilgan harakati cherkov qurish bo'lgan ekan. O'sha bu ham bo'lsa bir diniga o'ziga yarasha ixlosi o'shadan, e'tiqodi. Ularni haqiqatan urush bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, dini iymoni qochib ketmagan ekan. O'shani e'tiqodiga aylangan ekan. Bugungi kunda siz bilan bizni ham agar haqiqiy chin e'tiqodga aylangan bo'lsa islomimiz, biz hamma narsadan ko'ra birinchi bo'lib mana shu nima qilsak, musulmonlarning ishi rivojlanadi. Nima qilsak, musulmonlar hozir 2-3 barobar qimmatiga olayotgan kitoblar bepul bo'ladi. Arzonlashadi. Mana bu haqda o'ylaydigan odam ana o'shani aytsa bo'ladi, islom yo'lida jihad qilayotgan deb. Bu yoqdan deylik namozni ham o'qirdir. Namoz ba'zini esiga ham kelmasdir, lekin katta bir xudoyini qilib yoki bir to'yni dang'illama qilib minglab, 10 ming so'mlab pul sarflagan odamlar, ularni aqliga, xayoliga kelmaydi. Bu musulmon bechoralarini bolalari kitob, kitob, kitob deb xuddi non, non, non degandek bo'ladi quloqimizga. Qani kitob? Bu kitob bo'lsa, bularning kuchi yetadimi o'shani 5 so'm yoki 10 so'm, 15 so'm, 100, 200, 300 so'mga kitob sotadigan mard azamatlar, ular ham o'zlarini musulmon deb hisoblab yurgan bo'lsa kerak. Alloh taolo Qur'onda bo'lsa, ey pul topgan, aqling bo'lsa, Xudoning yo'liga o'zingni diningga, islomingga sarf qilgin. O'sha topgan pulingdan kitob olib kelib, qani birontalar to'y qilganlar yoki boshqa bir katta dang'illama xudoyi qilganlar, shu yerdan ostonada turib mana shu go'daklarga, qora ko'zlarga, mana senga Xudo yo'lida mana shuni o'qigin deb biron bir kitobni tarqatgan odamni, mardni hali biz ko'rmadik musulmonlarimiz ishlarida. Endi Alloh taolo insof berib, shoyat bundan keyin salpol aqlimiz esimiz kirsa. Yaqinda biz bir yerda bir birodarimizning uylarida xudoyida ishtirok etganimizda o'sha narsani bitta kichkina misolini ko'rdik. O'sha akalarimizdan birlari bir marosim qilib, yig'in qilib, odam chaqirib, marosimning oxirida kelgan odamlarning hammasini qo'liga bittadan tahorat qilish tartiblari degan yozilgan kitobni shu yerdan olib ketib, Xudoyga kelgan odamlarning qo'liga bitta-bittalab tarqatib chiqdilar. Mana savob kerak bo'lsa, mana shunday yo'llarni ham topishimiz kerak, aqlimizni shunga ham ishlatishimiz kerak. Bizni aqlimiz esa qanday qilsak ovqatni chiroyli qilamiz, qanday qilsak odamlarga maishatni yaxshi qilib beramiz, dasturxonni qanday qilsak chiroyliroq bo'larkin deb gullarni qo'yib qo'yamiz, dasturxonlarning rangiga e'tibor beramiz, ko'rpacha bilan dasturxonning rangi, dasturxon bilan ovqatning rangini ham hatto bir xil qilib qo'ygimiz keladi. Mana shunday lazzat, mana shunday maishatni hamma turlarini izlab topyapmiz. Hech biz topolmaydigan lazzat qolmayapti. Ovqatni ham ming xil qilib qilaveramiz. Nonni ham, non bechorani ham o'zi bitta non, lekin 10-15 xil nonni qilib yuboramizki, qanday qilsak ko'proq maishat qilarkanmiz. Nafsimiz xursand bo'larkan deb. Lekin buni orqasida savob ham deb qo'yamiz. Uyalmay, netmay, nafsni xursand qilib-qilib shaytonni toza qornini semirtirib, oxirida savob bo'ladi deb qo'yamiz. Shunday qilib shaytonga xizmat qilib biz savob bo'ladi deyishdan Xudo o'zi asrasin birodarlar. Bu ovqat majlisi, ziyofat bu faqatgina maishat, nafsni xursand qilish bilangina savob orttirib bo'lmas ekan. O'sha akamizni qilgan ishlardan men ham dilimga mana shunday bitta kashfiyot kelib qoldi. Qaniydi o'sha Xudoyi qilgan odamlar, ehson qilgan odamlarni hammalariga mana shu odat tartib joriy bo'lsa-ki, o'tib ketgan marhumlarni yo'qlash uchun alaqayoqdagi qalang'i qasang'ilarni chaqirib, ularga osh qilib beradilar. Ha, mayli, oshni orqasidan aroq ham qilib beradilar. Ana bunga ham savob beraylikmi? Ko'chada qolgan, o'tmay qolgan matohmi bu savob? Bu yoqda 20 ta oshni yedilarda, u yoqda qozonning burchagida, burchaklarda, hojatxonalarning yonida aroq xo'rligan bo'ladi. Yana bu haqda gapiriladigan bo'lsa, ba'zi bir odamlarga yoqmaydi. Mana shunday qilib dinimizni uloq-uloq qilib, parcha-parcha qilib, osh qilib, qozonga solib pishirib yeyvorishimiz kerak bo'ladi-ku, axir bu yo'llar davom etaveradigan bo'lsa. Alloh, ey topgan pullaringni mana shunday qilib, bir-biringlar o'rtada talashib-tortib yeb yotavermanglar. Oxirida dinni ham yeb qo'ygan bo'lamiz. Xudo asrasin. Islom yo'lini, musulmonlik yo'lini qanday qilsak bir rivojini o'ylashimiz kerak bo'ladi. Alloh hammamizga aql bergan. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Agar bilsanglar, aqlingizga yetsa, mana shu eng to'g'ri yo'l, shu Xudoning yo'liga o'tinglar deyapti Alloh taolo. Buni evaziga esa Allohning va'dalariga quloq solaylik. Shoyatki dilimizga Parvardigor olamni hidoyat nurlari nasib bo'lsa. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Agar sizlar mana shu ishni qilsanglar, Xudoning yo'liga aqlingizni, molingizni, joningizni ishlatib bir harakatga tushsanglar, Alloh taolo sizlarni gunohlaringizni kechib yuboradi. Qani gunohini kechirilishini istaydigan odamlar bormi ichimizda? Yo hech kimning gunohi yo'qmi? Hech kimning hojati yo'qmi Alloh taoloning oldida? Hamma farishta bo'lib qolganmi? Shuning uchun xotirjam yuribmizmi? Gunoh desa qop-qop topilsa kerak hammada. O'sha gunohlar bugun mana shu dunyoda kechirilib, hozir bo'lmasak, ertaga do'zaxga olib tushib turib, u yerda kuydirib azob uqubatda necha million gradus uyog'ini bilmayman odamni aqliga to'g'ri kelmaydigan haroratda Alloh kuydirib o'shatda tozalaydi. O'sha gunohlardan bugun mana shu dunyoda xalos bo'lib poklanib olishni xohlaydiganlar bo'lsa, marhamat Alloh taoloning yo'lini rivojlantirsin. Yag'ufir lakum zunubakum. Gunohlaringizni hammasini Alloh kechib yuboradi. Vayudkhilukum jannat. Ostidan daryolar charqirab oqib turgan juda bir xushmanzara, ajoyib, odamzodning bu dunyoda xayoliga kirmagan, tushiga kirmagan, ko'zi ko'rmagan, quloqlari uning tarixini hali eshitmagan ana shunday ulug' maqomlar jannatga Alloh kirgizadi. Oxiratga borganda jannatga kirasizlar, jannatga nasib bo'lasizlar. Shuning uchun ham harakat qilinglar. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Adın cennetinde acayip bir maskenler, her birinizin o'zingizning nomingizga atalgan, sizni nomingiz yozilgan, sizga xoslab qo'yilgan maskanlar, uylar, hovli joylar paydo bo'ladi. Bu dunyodagisi yaqinda tugaydi, yaqinda bosib tushadi hammasi. Yer bilan yakson bo'lish kerak, qiyomat bo'lish kerak-ku, ammo u jannatdagisi abadiy. Abadul abad, hech qanday xavf-u xatar yo'q, qaytib chiqish yo'q, u yerda o'lim yo'q, u yerda g'am, g'ussa, qayg'u, tashvish yo'q. Ana shunday joyga borishni xohlaysizlarmi yoki yo'qmi? Xohlasanglar harakat qilinglar. Nega xotirjam o'tirasizlar? Sizlardan oldin o'tgan bobolaringiz nima uchun ular boshqacha harakat qilgan? Ular molini ham ayamagan, jonini ham ayamagan. Ular ham o'sha jannat uchun harakat qilgan, lekin nima uchun bu yoqdagilarning harakati unga o'xshamaydi? Yoki bu yoqdagilar jannatga borishni osonroq yo'lini topib olganmi? Ular topolmasdan qiynalib, boshini berib, jonini berib, molini berganu, bu yoqdagi musulmonman deb ko'hraga mushlab yurganlar, ibodat qilmasdan yo ibodat qilsa ham din haqida hech o'ylamasdan yallo qilib yurganlar, ajabo, bular jannatning yo'lini osonroq topib olishganga o'xshaydi. Kab bilan xotirjam, hech g'am yo'q bilan hech narsadan. Aftidan jannatni qo'li kaliti qo'lga tekkanga o'xshaydi. Yo qo'llarida bir propiska yozilganu, bir ishlarga bekitib olib xotirjam yuribdilar. Ha bizga ham ko'rsatdilar o'sha propiskadan. O'sha kalitni qatdan olganlar. Biz ham topib olaylik bo'lmasam, osonroq yo'li bor ekan bo'lsa agar. Yo'q, undoq emas. U jannatni yo'li bitta yo'l. Bobolarimizga nasib bo'lgan ular bosib o'tgan yo'l, bizga ham o'sha yo'l, boshqa yo'l yo'q endi. Faqat shundan yurib borish kerak. Ular nima ish qilgan bo'lsalar, biz ham xuddi o'sha ishni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Shu ummatni avvali nima bilan isloh bo'lgan bo'lsa, bu ummatni oxiri ham shu bilan isloh bo'ladi. Bu avvalda bo'lgan buzilish qanday yo'l bilan tuzalgan bo'lsa, bugungi kunda bo'lgan buzilish, o'pirilish ham o'sha yo'l bilan tuzaladi. Boshqacha dori ketmaydi. Inson, odam tabiati bir xil, bitta qoidaga, bitta qonunga tushadi. Avvalgilarga qanday tartib qonun bilan ular isloh bo'lgan bo'lsa, bugungi kundagilarga ham xuddi o'sha dorini qaytadan qo'llash kerak. Boshqasi ketmaydi. Zalikal fawzul azim, mana bu haqiqiy g'alaba, eng buyuk g'alaba. Haqiqiy yutuq mana shundoq bo'ladi. Bu dunyodagi yutuqlar, bu dunyodagi unvonlar, g'alabalar bu vaqtincha, o'tkinchi narsalar. Bu hali gap shu bilan bo'ldi degan emas. Hali shu bilan deylik, dunyoda birov ikkinchisidan ustun kelgan bo'lsa, bir odam ikkinchisidan g'alaba qozongan bo'lsa, shu bilan ish tugagan yo'q hali. Bu bilan hali bu o'yin, agar o'yin deb aytiladigan bo'lsa, musobaqa hali oxirga, natijasiga yetmadi, u qiyomatda bo'ladi. Haqiqiy g'alaba o'shatda bilinadi. Kim yutdi, kim yutqazdi bu dunyoda emas, oxiratda nasib bo'ladi. Mana shu Allohning yo'lidan yurib borganlar yutadi. Ularga Alloh va'da berib qo'ygan.
Ukhra tuhibbunaha nasrun minallohi wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin.
Bundan tashqari yana sizlar yaxshi ko'radigan ne'matlarni ham Alloh taolo beradi sizlarga. Avvalgi qilingan va'dalardan tashqari ham Alloh sizlar yaxshi ko'radigan ne'matlarni tayyorlab qo'ygan, uni ham beradi sizlarga. U nimadan iborat? U shulkim nasrun minallohi va fathun qarib. Allohning o'zidan keladigan xos yordam, g'alaba bor. U ham bor sizlarga. Yaqinda g'alaba, yaqinda g'oliblik yaqinda bo'ladi. Bu sizlarga qo'shimcha ne'mat, qo'shimcha mukofot. Qarang, birinchi mukofot deganda Alloh jannatni aytdi. Gunohlaringizni kechirilishini aytdi. Bu eng asosiysi edi. Lekin u oxiratda bo'ladi, qiyomatda bo'ladi. Ammo qiyomatgacha ham bu dunyoda ham xamir uchidan patir bo'lib, sizlarga yana bir qo'shimcha, sizlar yaxshi ko'radigan, ko'ynilardan izlab, istab turgan yana bitta ne'mat bor. U nimadan iborat? Nasrun minalloh. Allohdan sizlarga yordam keladi yaqinda. Agar sizlar Xudoning yo'liga kirib astarlar harakat qilsanglar, Allohning yordami sizlar bilan bo'ladi. Ana bu narsani ham sizlar bilib xursand bo'lib qo'yinglar. Babashiril mu'minin, ey Muhammad, mu'minlarga shuni xabarni bering, ularni xursand qiling. Xursand bo'lib tursinlar, Allohning aytganini qilsalar, Alloh ham ularga bergan va'dasini bajaradi, ularga yordam beradi, ularni ko'ngillaridagi ishni amalga oshirib qo'yadi. Bu suraning oxiridagi oyatda esa Alloh taolo mu'minlarga to'g'ridan to'g'ri xitob qiladi. Surani oxiri siz bilan bizni Alloh taoloning xitobi bilan bizga bo'lgan xitobi bilan tugallanayotibdiki.
Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah.
Ey iman keltirgan insanlar, sizler Allah Ta'ala'nın yardımcıları buluyorlar. Allah'a yardım veren adamlar buluyorlar. Huddi İsa, Meryem'nin oğlu İsa, o'zini ashablarga, yonidagi kishilarga, havoriylarga aytgan ediki, ey havoriylar, meni yonimda turib Alloh taoloning diniga, iymonga, islomga chaqirishim uchun meni yonimda turib yordam beradiganlar bormi deb yonidagilarga murojaat qilgan edi. Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo musulmonlarga murojaat qilyaptiki, Allohning yordamchilari bo'linglar. Allohga yordam beradiganlar bo'linglar. Allohga yordamchi kerak emas aslida. Alloh yordamchi muhtoj emas, lekin din uchun harakat qilsanglar degan ma'no chiqyapti. Xuddi Iso payg'ambar o'zlarini ashablariga shunday degan ekanlar. Shundan keyin havoriylar biz sizga yordam beramiz deb chiqdilar. Rivoyatlarda 12 kishidan iborat edi deb aytiladi. Iso payg'ambarning yonlarida 12 ta havoriylar bo'lgan, yordamchilari bo'lgan. Ana shular bilan birgalikda ular iymonga odamlarni da'vat qilishgan. Ammo bularning da'vati ta'sir etib faqat bir toifa odamlargina Banu Isroildan musulmon bo'ldilar, ammo boshqa toifalar esa musulmon bo'lmadilar, iymonga kelmadilar. Iso payg'ambarni o'ldiramiz deb quvladilar. Yahudiylar aytsa qarshi chiqdilar. Shundan keyin biz deydi Alloh taolo iymon keltirgan odamlarga yordam berdik. Bizning yordamimiz iymon keltirganlarga bo'ldi. Ular mushriklar ustidan g'olib bo'ldilar.
أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
إيمانlı kişilerge yardım verdik, düşmanların üstüden ular galip buldular. Mufassirlerini tafsirlerge karaganda ana şu galip bulgan taifa Muhammed aleyhisselamın ümmetleri idiler deyettiler. Yani İsa peygamberinin devrlerinde ularını işlerden fakat az güne adamlar Müslüman buluğdu. Ularını haligin Müslüman bumageller kelip öldürüp yok atıp taşlaşıyordu. Lekin oradan bir muncha vaqt o'tib 500-600 yil o'tgandan keyin Muhammad alayhissalotu vasallam dunyoga keldilar, islom zuhur bo'ldi va o'sha Iso payg'ambarni davrlarida ularga qarshi chiqqan odamlardan endi Alloh musulmonlar orqali g'alabani berdi ularning ustidan. Shunday qilib musulmon ummati, islomdagi kishilar avvalda o'tgan payg'ambarlarning maqsadlarini bular amalga oshirdilar. Bularning qo'llarida Muhammad alayhissalomning qo'llarida amalga oshdi. O'sha Iso payg'ambar da'vat qilgan, lekin ular qabul etmagan din mana Qur'on orqali, Islom orqali dunyoga yoyila boshlayapti. Xuddi shuning uchun sizlar ham bu dinga yordam beringlar deb Alloh taolo hammamizga murojaat qilyapti. Hurmatli musulmonlar, mana shu yerda suhbatimizni to'xtatamiz. Bu yerda bizga iltimos qilib aytadilarki, iloji bo'lsa har juma kuni namoz oxirida bir nechta kichik suralardan o'qib bersangiz. Mayli, buni ham iloji bo'lsa iltimosni qondirishga harakat qilamiz. Mana bu yerda yozilgan uzunroq qilib yozilgan xatni esa javobini o'ylab ko'ramiz. Bu ham o'zimizni o'ylab yurgan narsa. Agar sizlarning savollaringizga javoblar bu yerdan aytilmagan bo'lsa, o'zimizni oldimizga kirasizlar, o'sha yerda bamayli hosil gaplashamiz. Suhbatni oxirida sizlarning e'tiborlaringizga kelgusi jumada bo'ladigan ma'ruzani sarlavhasi bilan uni mazmuni bilan tanishtirib xabardor qilib qo'ymoqchiman. Ishonchim komilki, ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu, ko'pchiligimiz va bilib olishimiz lozim bo'lgan e'tiqodga daxil qiladigan, odamning iymoniga tajovuz qiladigan narsalar haqida bo'ladi. U ham bo'lsa, mana bu hozirgi kunda juda ham bir ko'plab mishmishlarga sabab bo'layotgan ba'zi bir g'ayritabiiy hodisa voqealari haqida. Ekstrasenslar haqida. Gazetada yozganiga qaraganda bugun hozir nima ko'p ekstremist bilan ekstrasens ko'p. deganga o'xshash haqiqatdan ham ekspressionizmman degan nom bilan odamlar judayam ko'payib ketyaptilar. Bu haqda islom nima deyish kerak? Musulmonlarning bunga munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? Undan tashqari g'oyibdan xabar kelyapti menga deb ko'p oddiy odamlarning aqli yetmaydigan narsalarni gapirayotganlar va folbinlik mana shunga o'xshash harakatlar bo'layotgan ekan. Inshaalloh kelgusi jumamizda mana shular haqida gapirib to'xtalib o'tamiz. Hali gazetalarda chiqqan ba'zi bir noto'g'ri maqolalarni ham o'qiganlaringiz bor ishlaringizda. Insoniyatlik kelin haqida yoki bo'lmasa umuman ruhlar to'g'risida mana shunga o'xshash bir bema'ni maqolalar jarayonlarda bosilib yotibdi. Inshaalloh bu haqida bir batafsil tushuncha berib o'tarmiz. Hozir esa subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إله فرد يا رحمة بذن طريق هداية بشلق طبكم تتكان مزنا دين مزقا إسلام مزقا قرآن مزقا لك صرف قلش مزن خدا نصيب اتكن دين مز إسلام مزقا فرد يا رحمة رواج برقن باشق طائفلار باشق ملتلار باشق دين دي آدملار بغم يكن دا ديننا qanday qilib bo'lsa ham rivojlantirishni harakatida turgan bir paytida xudoyo biz musulmonlar ham ko'zimizni ochib islomimiz yo'lida qo'ldan kelgan harakatlarimizni qilishimizga o'zing quvvat bergin. Parvardigora o'zing hammamizni oxirgi nafasimizgacha iymon e'tiqod bilan borishimizni, huzuringa oq yuz bilan iymon bilan yetib olishimizni xudoyo nasib etgin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.